Areena.
Se antaa niin kuin hallinnan tunnetta.
Juuri näin, toi on se termi.
Ja ehkä keinoja selviytyä siis kriisitilanteista, jotka on ahdistavia ja monimutkaisia.
Joo, ja semmoisen illuusion säännönmukaisesta ja kontrolloidusta maailmasta.
Tässä Valheenpaljastaja podcastin jaksossa selvitämme, mikä saa ihmiset uskomaan salaliittoteorioihin. Ja ketkä niihin uskovat? Ei kai vaan me kaikki. Entä miksi moni salaliittoteoreetikko ei luovu uskostaan, vaikka teoria osoitettaisiin aivan mahdottomaksi? Minä olen Johanna Vehko ja vien sinut tutkimusmatkalle salaliittoteorioiden maailmaan. Tämä on Valheenpaljastaja. Tervetuloa mukaan. Mitä ovat salaliittoteoriat? No, salaliittoteorilla tarkoitetaan tapahtumien ja ilmiöiden selittämistä juonilla, joiden takana on voimakkaita ja pahantahtoisia tahoja. Salaliittoteorioita on ollut oikeastaan aina. Niitä on kerrottu ja kierrätetty ihan historian alkuhämäristä asti, mutta ennen internettiä ne pysyy enimmäkseen siellä marginaaleissa, pienten piirien uskomuksina ja pakkomielteinä. Oikeastaan vasta 2010-luvulla ne on alkaneet murtautua ihan todenteolla valtavirtaan. Ja yksi syy tähän on se, että tosi näkyvät populistipoliitikot ovat ottaneet salaliittoteoriat politiikkansa välineeksi. Heistä tunnetuin on varmasti Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump, joka presidenttikaudellaan vahvisti 10 eri salaliittoteorioita ja levitti niitä. Niistä on tehty jopa oma Wikipedia-sivu. Lista salaliittoteorioista, joita Donald Trump on promonnut. Trump itse asiassa aloitti poliittisen uransa levittämällä salaliittoteoriaa paljon ennen tätä presidentin vaalikampanjaansa. Tämän teorian mukaan Barack Obama, edellinen presidentti, ei olisi syntynyt Yhdysvalloissa ja näin ollen hän ei olisi koskaan voinut laillisesti edes asettua presidenttiehdokkaaksi. Tätä kutsutaan nimellä Birther-teoria. Ja siitä tuli niin suosittu vale, että lopulta Obaman oli pakko esitellä julkisesti syntymätodistustaan, ja tämä todistus osoitti, että hän on tosiaan syntynyt Havaijilla. Duke Universityssä Yhdysvalloissa tehtiin vuonna 2018 tutkimus siitä, ketkä tähän Birther-salaliittoon lankesivat. Ja siihen uskoivat eniten konservatiiviset valkoiset republikaanit. Heillä oli kyllä rasistisia asenteita, mutta heillä oli myös erittäin paljon tietoa politiikasta. He eivät siis uskoneet tähän teoriaan sen takia, että he olisivat olleet tietämättömiä tai kouluttamattomia, mikä on tosi yleinen harhaluulo salaliittoteoreetikoista. Heille tämän huhun levittäminen vahvisti ryhmään kuulumista, mikä on monille äärimmäisen tärkeä identiteetin palanen. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että sosiaalisilla suhteilla ja ryhmäpaineilla on todella suuri vaikutus ihmisen valintoihin. Eli kun ihminen ilmaisee uskovansa vaikkapa tähän Birther-teoriaan, niin hän ei välttämättä usko ihan täysin tämän väitteen todenperäisyyteen. Hän saattaa vain haluta ilmaista tukeaan Donald Trumpille. Mutta kannattaa muistaa, jotta ihminen omaksuu salaliittoteorian, hänellä täytyy olla taipumusta jättää huomiotta sellaista todistusaineistoa, joka puhuu tätä teoriaa vastaan. Psykologiassa tätä kutsutaan motivoiduksi päättelyksi. Se on niin kutsuttu kognitiivinen vinouma. Ja motivoitu päättely tarkoittaa sitä, että meillä on taipumus pitää pätevämpinä sellaisia argumentteja, jotka puhuu meidän oman mielipiteen puolesta. Ja vastavuoroisesti me taas pidetään aika kehnoina sellaisia argumentteja, jotka vastustaa meidän omaa näkemystä. Tässä Valheenpaljastajan jaksossa me puhutaan sekä näistä psykologisista että yhteiskunnallisista tekijöistä, jotka altistaa ihmisiä salaliittoteorioille. Jukka Häkkinen ja Elina Tolonen. Te olette molemmat tutkijoita ja minä olen kutsunut teidät tänne Valheenpaljastaja-podcastiin, jotta te selittäisitte meidän podcastin kuulijoille noin puolessa tunnissa hyvin kattavasti sen, että minkä takia ihmiset uskovat salaliittoteorioihin ja toinen teistä selittää sen psykologiselta kannalta ja toinen selittää yhteiskunnalliselta kannalta. Kuulostaako tämä ihan niin kuin sopivalta tavoitteelta?
Tämä on ihan hyvä työjako mun mielestä.
Mittava tavoite. Katsotaan, kyllä, mihin pystytään.
Puoli tuntia.
Luotan teihin. Jukka, sä olet Suomessa se psykologi, jolta kysytään aina salaliittoteorioista. mutta sä et varsinaisesti tutki salaliittoteorioita. Mitä sä tutkit, joka auttaa meitä ymmärtämään salaliittoteorioita ja sitä, että miksi ihmiset uskoo niihin?
Joo, mä tutkin ihmisen visuaalista kognitioa, eli sitä, että miten me havaitaan asioita ja miten me tulkitaan asioita ja miten me tehdään päätöksiä liittyen erilaisiin tilanteisiin. Ja tämähän on semmoinen, mitä voi hyvin soveltaa siihen, että minkä takia me ollaan alttiita salaliittoteorioille. Eli se lähtökohta on se, että meidän semmoinen havaintojärjestelmä, niin se ei pyri sellaisiin mahdollisimman tarkkoihin havaintoihin, vaan meidän havaintojärjestelmä pyrkii sellaisiin havaintoihin, jotka on riittävän hyviä ja ne on tehty nopeasti. Meillä on tämmöinen kognitiivinen ekonomia. Ja siinä kognitiivisen ekonomiaan sisältyy erilaisia juttuja. Siellä on erilaisia sellaisia vinoumia ja peukalosääntöjä, semmoisia periaatteita. Vedetään vähän mutkia suoriksi, jotta saadaan joku järkevä tulkinta siitä tilanteesta aikaiseksi. Ja nyt se, mitä mä huomannut, on se, että nyt nämä tämmöiset erilaiset peukalosäännöt ja vinoumat, niin ne on tosi näppärästi selittää sitä, että minkä takia me ollaan alttiit salaliittoteorioille. Minkä takia me ikään kuin nähdään hahmoja sumussa tai yhdistellään pisteitä tai vedetään niin kuin päättelys vähän mutkia suoriksi, niin tämä selittää sen tosi hyvin.
Mitkä näitä vinoumia ovat?
Niitä on tosi pitkä lista. Ehkä semmoinen keskeisin, mikä tässä vaikuttaa, niin on vahvistusvinooma. Eli vahvistusvinooma tarkoittaa sitä, että kun me haetaan tietoa, niin me haetaan semmoista tietoa, joka tukee meidän omaa teoriaa maailmasta. Ja me kiinnitetään enemmän semmoisen tietoon huomiota, me muistetaan paremmin semmoista tietoa. Ja me tulkitaan kaikki asiat sen tiedon kannalta. Eli meidän oma teoria maailmasta ohjaa tosi paljon sitä, että miten me nähdään ja tulkitaan maailmaa. Ja se on itse asiassa ihan fiksu toimintaperiaate. Sitten kun täytyy tehdä päätöksiä tosi nopeasti ja täytyy selvitä jossain tilanteessa. Tämä on klassinen esimerkki, että leijona savannilla tyyppinen esimerkki. Sun täytyy nopeasti tehdä jotain päätöksiä, jotka ei välttämättä ole ihan optimaalisia, mutta ne on sitten sellaisia, että suurimmassa osassa tapauksissa ne toimii. Ja vahvistusvinooma on hirveän, se on itse asiassa hirveän hyvä osa meidän semmoista evolutionääristä työkalupakkia, jolla me selvitään maailmasta. Mutta sitten se johtaa joissain tilanteissa tämmöiseen ikään kuin harhoihin tai tämmöiseen, että uskotaan semmoisia asioita, jotka ei totta.
Joo. Näitähän on tosiaan pitkä lista näitä vinoumia ja yksi semmoinen, mistä mä oon itse ollut tosi kiinnostunut, on motivoitu päättely, joka on vähän semmoinen, että niinku vahvistusharhasta mentäisiin vielä niinku vähän silleen, vähän steroideilla niin kuin vielä voimakkaampaan.
Joo, tavallaan vois ajatella silleen, että siis motivoitu päättely ihan, se on mielettömän mielenkiintoinen juttu. Sehän on semmoinen, voisi ajatella, että tämä vahvistusvinooma on yksi semmoinen työväline, mitä me käytetään silloin, kun me tehdään tällaista motivoitua päättelyä. Motivoitu päättelyn ehkä semmoinen perusajatus on se, että me yritetään ylläpitää niin kuin hyvää fiilistä ja yritetään pitää hyvää semmoista minäkuvaa, että mä oon hyvä tyyppi ja mulla on semmoisia mielipiteitä, jotka on ikään kuin linjassa mun muiden mielipiteiden kanssa. Yritetään välttää ahdistusta ja semmoista epäselvyyttä ja päättämättömyyttä. Ja eli se on musta se motivoidun päättely jollain tavalla semmoinen ydin, että sit me mennään vaikka YouTubeen etsimään tietoa vaikka jostain vaikka rokotteista, niin sit me pyritään etsiin semmoista tietoa, joka on yhtäläistä meidän ennakkoajatusten kanssa. Ja tietysti niin kuin YouTuben algoritmit tukee sit tosi mukavasti, sit kun hakee joku rokotevastaisen video, niin sieltä tulee miljoona muut rokotevastaiset videoa. Ja se on tavallaan niin kuin musta se ydin siinä. Ja sit nämä erilaiset havaitsemisia ja kognitiojutut, niin ne on niitä semmoisia työvälineitä, mitä me käytetään, jotta me tällä motivoidulla päättelyllä voidaan ylläpitää semmoista hyvää fiilistä ja semmoista positiivista minäkuvaa.
Joo. Elina, sä teet parhaillaan väitöskirjaa. Miten se liittyy salaliittoteorioihin?
Joo, tosiaan mä valmistelen mun väikkäriä aiheesta, joka käsittelee siis luottamuksen rakentumista yhteiskunnassa. Erityisesti ehkä journalismiin, mutta myös laajemminkin, siis tutkin, miten median käyttäjät arvioi erilaisten tietolähteiden luotettavuutta ja mitkä tekijät sitten mahdollisesti tätä luottamusta horjuttaa tai mitkä sitä luottamusta on rakentamassa. Ja tosiaan on mediatutkija ja sitä kautta on päätynyt tutkimaan näitä salaliittoteorioita, jotka nyt on ollut sitten hyvinkin pinnalla tässä meidän nykyisessä tai viime vuosien keskustelussa. Ja jos ajattelee, miten se kytkeytyy salaliittoteorioihin, niin niissähän keskeistä on se, että ne hyvin keskeisellä tavalla niin kuin kyseenalaistaa näitä meidän perinteisiä tiedontarjoajia, kuten vaikkapa journalismia tai tiedettä. Eli on sitten tutkinut sellaisia ihmisiä, jotka on päättänyt valita esimerkiksi luottaa tämmöisiin vaihtoehtoisiin vastatiedon lähteisiin, ja salaliittoteoriat voidaan tämmöiseksi myös tulkita.
Minkä takia nykyään tuntuu siltä, että salaliittoteorioita on vähän kaikkialla ja mikä tahansa joku vähän dramaattisempi uutisaihe, niin siitä on heti joku salaliittoteoria liikkeellä. Miksi? Onks näin? Onks niistä tullut jotenkin valtavirtaa?
No kyllä ne varmasti on valtavirtaistunut tietyssä mielessä. Ei ehkä siinä äärimmäisessä muodossaan, kuin mitä nämä otsikot voi ajatella tai minkälainen kuva voi tulla tällaisista uutisotsikoista. Tietenkin tämä meidän nykyinen mediaympäristö tukee tosi vahvasti niiden esiintymistä. Jopa meidän niin kuin ihan internetin perusrakenteen on nähty tietyssä mielessä niin kuin tukevan tämmöisen salaliittoteoreettisen ajattelun syntyä, koska se rakentuu hyperlinkeille ja ikään kuin ihmiset houkutellaan aina menemään syvemmälle erilaisten tiedon lähteiden pariin ja hakemaan tietoa. Ja kaikkeen tietoon on ikään kuin hyvin helposti tarjolla olemassa myös niin kuin vastatietoa ja niin kuin kiistäviä näkökulmia. Tämä tiedon määrä on ihan itsessään ja tämä mediaympäristö tietyllä tavalla kyllä on omia ruokkimaan tätä.
Kuinka suosittuja ne oikeastaan on? Onko sitä mahdollista jotenkin määritellä, että miten paljon ihmiset uskoo salaliittoteorioihin?
No kyllähän siitä on tehty paljonkin erilaisia kyselyjä, joista on saatu ihan niin kuin todella paikoin hätkähdyttäviäkin tuloksia. Että mä muistan, että olisiko esimerkiksi, nyt kun me tehdään tätä podcastia tällä syyskuun alussa, niin syyskuun 11. päivän iskut esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin olisikohan peräti 50% esimerkiksi New Yorkin asukkaista jossain vaiheessa uskonut siihen, että Yhdysvaltain hallitus olisi ollut tietoinen etukäteen näiden iskujen tapahtumasta. Tämän tyyppisiä kyselyjä on tehty ja tehdään. Et joihinkin näistä saadaan niin kuin aika hätkähdyttäviäkin tuloksia, että kuinka paljon. Ehkä eniten on tehty tämän tyyppisiä kyselyjä just jossain niin kuin Yhdysvalloissa. Et siellähän tästä aiheesta on myös niin kuin sitä on tutkittu paljon ja siitä on niin kuin keskusteltu paljon. Siellä mediaympäristö on toki myös vähän erilainen tai aika paljonkin erilainen kuin mitä se on sitten täällä meillä. Mutta kyllä se noin niin kuin vähemmän dramaattisissakin muodoissaan niin voi ajatella, että se on yleistä. Niin kuin Jukka tässä äsken sanoi, niin mehän ollaan kaikki alttiita näille kognitiivisille vinoumille ja ajatusharhoille, jotka tietyissä tilanteissa sitten ohjaa. Et paljonhan tässä, jos ajattelee luottamuksen kautta, niin kysymys on niin kuin tietyissä tilanteissa niin kuin ihmisten myös niin kuin tämmöisestä omakohtaisesta riskin arviosta, että joku asia niin kuin tulee jostain syystä läheiseksi tai merkittäväksi ja sitten ihmiset alkaa niin kuin pohtia, minkälaisia riskejä siihen asiaan liittyy ja mitä suuremmaksi he itse jotenkin määrittelee sen omakohtaisen riskin, niin se myös niin kuin ruokkii tavallaan sellaista epäluuloista asennetta sitten esimerkiksi virallisia tiedontarjoajia kohtaan, koska se tavallaan se motivaatio on silloin suuri just miettiä sitä tietoa erityisen tarkasti. Rokotteet on varmaan tästä aika hyvä esimerkki ja nyt tämä meneillään oleva pandemia vaikkapa, että se on hyvin tässä meidän kaikkien iholla, mikä kutsuu sitten ihmisiä niin kuin pohtimaan sitä tarkemmin.
Mitäs me tiedetään siitä, että onko jotkut ryhmät kenties alttiimpia uskomaan salaliittoteorioihin? Mitä tutkimus kertoo meille tästä?
No, psykologinen tutkimus on vähän silleen, voisi sanoa, epäselvää. Et siitä on tosi paljon tehty tutkimuksia ja on tutkittu vaikka, että vaikuttaako älykkyys siihen tai koulutus tai kyky sietää epävarmuutta. Hirveän paljon erilaisia tekijöitä on tutkittu ja selkeitä yhteyksiä ei ole löytynyt, ei ole semmoista yhtä selittävää tekijää. Tämä on tietysti aika tyypillistä psykologiassa, että asiat on monimutkaisia, että ne kietoutuu toisiinsa, ei löydy semmoista yhtä vaikuttavaa tekijää. Mutta tässä mun mielestä on semmoinen tosi tärkeä yksityiskohta siinä mielessä, että Kun tämmöistä selkeää psykologista muuttujaa ei ole löytynyt, niin sehän tarkoittaa sitä, että periaatteessa me kaikki ollaan alttiita näille salaliittoteorioille. Että salaliittoteorioihin ei usko vaan ne niin kuin karrikoidusti tyhmät ja kouluttamattomat, vaan niihin voi uskoa kuka tahansa. Ja se on niin kuin musta semmoinen niin kuin mielenkiintoinen juttu. Sitten tässä on sellainen jännittävä taustapiirre, että on huomattu, että yksi asia ennustaa salaliittoteoriaa uskomista. Ja se on se, että jos sä uskot toiseen salaliittoteoriaan. Mm. Ja tämähän on semmoinen niin sanottu, mitä kutsutaan tämmöksi salaliittomielentilaksi. Että jollain tavalla kuitenkin ihmisillä on joku semmoinen niin kuin alttius. Ja tämähän on tämmöinen aika kuuma kysymys psykologiasta. Mikä sitten on? Että mistä se tulee se semmoinen niin kuin alttius uskoa? Koska ne kuitenkin, ne salaliittouskomukset ryhmittyy yksittäisille ihmisille.
Joo, ja sitten myöskin, mä oon ainakin lukenut sellaista tutkimusta, että sellaiset ihmisryhmät, joilla on tosi vähän yhteiskunnallista valtaa, niin heillä voi olla enemmän tavallaan ihan konkreettisia syitäkin myös uskoa joihinkin salaliittoteorioihin, vai mitä Elina?
Joo, kyllä nimenomaan, että on tutkimuksissa niin kuin nähty tällaista, että ihmiset, jotka kokee itsensä jollain tavalla jääneeksi marginaaliin tai voimattomuutta kokee myös on tietenkin tehty tutkimuksia, jossa on löydetty, että ehkä matala koulutustaso voi jossain määrin myös niin kuin indikoida sitä, että sit on alttiimpi uskomaan näihin teorioihin, mutta niin kuin Jukka sanoi, niin sitä ei voi todellakaan tyypitellä, että nämä olisi joidenkin foliohattujen tai tyhmien ihmisten tällaista niin kuin harhaista puuhaa. Et hyvin pitkään tutkimuksessakin oli sellainen, ehkä vielä jonnekin tuonne 90-luvun puolelle, ja ehkä vieläkin on semmoisia vireitä, että meillä on niin kuin taipumus ehkä vähän sellainen patologisoida näitä ihmisiä, että me ajatellaan, että se on joku tämmöinen harhainen todellisuuskäsitys heidän taustalla, että miksi he sitten päätyy näihin teorioihin, mutta mitään sellaista yhtenevää tekijää ei tosiaan ole. Että siellä on täysin ihan kaikista yhteiskuntaluokista ja koulutustasoista tulevia ihmisiä, jotka on näihin sit päätynyt uskomaan. Ja esimerkiksi salaliittoteorioissahan on paljon sellaista jopa joka niin kuin saattaakin itse asiassa kutsua tai houkutella vaikkapa korkean koulutuksen saaneita, koska niillehän on tyypillistä semmoinen jatkuva totuuden etsiminen ja linkkien ja lähteiden parissa ikään kuin seikkailu ja yhä syvemmälle meneminen sinne niin kuin piilossa olevan tiedon maailmaan. Ja sen on niin kuin nähty sit jossain määrin esimerkiksi saattavan olevan syy, että miksi niin kuin korkeasti koulutettu ihmiset saattaa sit kiinnostua tämän tyyppisestä teorian rakentelusta.
Joo, siis varsinkin nykypäivän tämmöiset internetissä rakentuneet yhteisölliset salaliittoteoriat, niin nehän perustuu pitkälti niiden viehätys ilmeisesti siihen, että ihmiset saa just tehdä tämmöistä johtolankojen seuraamista ja tämmöistä salapoliisityötä, ja se on tosi tyydyttävää. Nähdään, niin kun sitä aletaan nähdä nimenomaan niitä hahmoja vähän joka puolella ja nähdä sellaisia yhteyksiä, joita ei oikeasti ole olemassa, mutta ne näyttää siltä, ja sitten se niin kun saa jatkamaan sitä.
Joo, ja tossahan tulee tämä motivoitu päättely, että sitten kun sä oot siellä yhteisössä ja yhdistelet niitä pisteet toisiinsa, niin sut palkitaan sosiaalisesti. Että sitten siellä jossain somen keskusteluryhmässä niin tulee hyvää palautetta, että kato, sä löysit tämmöisen, että sä alat pääsemään pidemmälle, jolloin sitten tavallaan se sosiaalinen palkinto on myöskin osa sitä, että se tunne siitä, että sä kuulut siihen yhteisöön, että se tulee mukaan siihen.
Mm. Motivoidussa päättelyssähän nimenomaan eikö ole niin, että ne sellaiset väittämät ja argumentit ja todisteet ikään kuin, jotka nimenomaan vahvistaa sitä omaa käsitystä siitä asiasta, niin nehän tuntuu tosi niin kuin vakuuttavilta.
Joo, nimenomaan.
Ja sitten taas niin kuin sellaiset todisteet, jotka puhuu sitä asiaa vastaan, niin ne voidaan aika helposti jättää sitten huomiota.
Joo, siinä hyödynnetään sitten näitä vinoomia. Sitten meidän ajattelu toimii sille, että ne on hirveän helppo ikään kuin lakasta maton alle, että ne ei ole tärkeitä ja ne unohdetaan. Että se sujuu todella automaattisesti ja sujuvasti.
Joo. Ja sitten useinhan niin kuin salaliittoteorioita on selitetty sillä tavalla, että ne ikään kuin yksinkertaistaa maailmaa. Eli niiden on tarkoitus jotenkin antaa antaa asioille yksinkertaisempi selitys kuin mikä niin kuin monimutkainen todellisuus on. Mutta oikeastaanhan, kun niihin oikein uppoutuu ja niitä seuraa, niin sehän tuntuu melkein päinvastaiselta. Eli tuntuu, että monimutkaistetaan asioita, että väitetään, että jonkun kuitenkin aika helposti selitettävän asian takana onkin tosi monimutkainen salaliitto. Eikö se ole näin?
Joo, toi on niin mielenkiintoinen piirre, koska jos ajatellaan vaikka mun tausta-ala psykologia, niin siellähän se käsitys just se, että kyse on tämmöisestä maailmaa koskevasta teoretisoinnista. Että meillä on teoria fysikaalista maailmasta, miten ovet avautuu ja lasi tippuu lattialle, jos mä pudotan sen. Ja sitten sosiaalista maailmasta, että sosiaalisessa maailmassa on erilaisia tunteita ja suhteita ja motiiveja. Ja me koko ajan teoretisoidaan siitä, jotta tämä homma pysyy jollain tavalla niin kuin meidän hallinnassa, niin sitä on pakko yksinkertaistaa. Että on pakko vetää mutkia suoriksi ja arvailla asioita, jotta ei upota siihen informaatiotulvaan. Ja se onkin mielenkiintoinen juttu, että sitten salaliittoteoriat tietyssä mielessä ne uppoo tähän tosi hyvin. Että voi ajatella silleen, että noinhan se menee, että keksitään sellaisia niin kuin selkeitä syitä. Mutta sä oot ihan oikeassa, että sit yhtäkkiä se semmoinen joku taustajuttu voi olla aika semmoinen niin kuin monimutkainen, kummallinen rakennelma, joka nimenomaan ei ole se yksinkertaisin selitys.
Aivan.
Toi ehkä kertoo niin kuin siitä, että niissä tutkimuksissa, joka on niin kuin tehty näihin teorioiden uskovien parissa, niin on tuotukin esille, että se totuuden tavoittelu, ikään kuin se jatkuva etsiminen ja sellainen ajatus, että se totuus on siellä jossain, se on meiltä niin kuin kätketty tai salattu tai sitä ei haluta meille kertoa, niin se prosessi, se etsiminen on loppujen lopuksi niin kuin ehkä tärkeämpää kuin se varsin, että sieltä ei ehkä tulekaan koskaan mitään sellaista koherenttia ja valmista teoriaa siinä mielessä, kun me ajatellaan vaikka tieteessä, että mitä teorialla tarkoitetaan, vaan se on niin kuin just semmoinen hyvin hajanainen kokonaisuus. Ja sitten jos ajattelee tätä nettiympäristön mahdollistamaa yhteisöllisyyttä, niin se vielä tekee sen teorian rakentamisen niin kuin paljon tällaiseksi joustavammaksi, että siellä yhteisössä niin kuin on hyvin monista eri lähtökohdista tulevia ihmisiä ja kaikki tuo sinne niin kuin omia piirteitään ja omia ajatuksiaan. Ja niin kuin esimerkiksi QAnonhan on tästä hyvä esimerkki tällaisesta teoriaryppäästä, joka ei ole niin kuin yksi yksittäinen teoria, vaan se on ehkä enemmänkin joukko tietyllä tavalla perinteisiä tiedon auktoriteetteja, niin kuin kyseenalaistavia ihmisiä yhdessä, joista yksi uskoo niin kuin vaikkapa koronarokotteita, niin kuin kyseenalaistaa koronarokotteita, ja toinen on sitten vankasti täällä USA:n niin kuin sisäpolitiikassa sisällä. Ja se on niin kuin hyvin tämmöinen niin kuin orgaaninen se teoriarakennelma, että ei ole mitään niin kuin valmista teoriaa, joka sitten, niin kuin, johon päädyttäisiin.
Ja mä palaisin tässä ehkä vielä tuohon motivoituun päättelyyn itse asiassa. Eli joskushan voi olla sillä tavalla, että se yksinkertaisin selitys voi olla ahdistava. Ja se ahdistava yksinkertainen selitys voi olla se, että nyt tapahtuu vaan niin kuin hirveän ikävä sattuma. Että esimerkiksi sanotaan vaikka koronavirus. Mehän nyt ei niin kuin tiedetä, että mistä se alun perin oli lähtöisin, mutta se selitys, että se nyt vaan sattumalta sattui pomppaamaan jostain, missä myytiin jotain eläimet. Se oli hirveän huonoa tuuria. Ja näin vaan nyt sattuu. Niin se on ahdistava selitys, koska me ei tykätä siitä, että asioita sattuu vain näin sattumalta. Erityisesti isoja asioita, tämmöisiä vakavia asioita. Ei ne satu sattumalta. Joten meillä on taipumus sitten keksiä siihen joku selitys. Että tähän täytyy olla joku hyvä syy. Ja hyvä syy on se, että esimerkiksi tässä on joku tämmöinen korkeampi voima takana, että ne oli itse asiassa jotain tällaisia niin kuin pahiksi, jotka tahallaan halusi levittää. Että siellä on joku labra, jossa tahallaan kehitettiin tämmöistä juttua ja sitten haluttiin levittää se ihmiskuntaan, koska oli sitten jotain tämmöisiä synkkiä tavoitteita. Ja vaikka se on monimutkaisempi selitys, niin se ei välttämättä psykologisesti ole niin ahdistava, koska sitten tulee selvästi, että on joku tekijä ja sillä on joku motivaatio ja isolla tapahtumalla joku iso syy. Ja se ei ollut vaan tämmöinen mikään niin kuin satunnainen, oli vaan huono tsäkä. Me ei tykätä sattumasta huonosta tuurista.
Eli se antaa niin kuin hallinnan tunnetta.
Juuri näin, on se termi.
Ja ehkä keinoja selviytyä siis kriisitilanteista, jotka on ahdistavia ja monimutkaisia.
Joo, ja semmoisen illuusion säännönmukaisesta ja kontrolloidusta maailmasta.
Niin, toi on ihan totta. Tuli tuosta mieleen, että näiden modernien salaliittoteorioiden on synty on joskus ajoitettu tai niin kuin niiden syntysijät ajoitettu tuonne valistuksen aikaan 1700-luvulle. Et sieltähän on niin kuin peräisin monet meidän vielä tänäänkin ikään kuin hyvin tuntemat teoriat, vaikkapa vapaamuurareista tai monet juutalaisiin liittyvät salaliittoteoriat. Ja silloinhan 1700-lukuahan pidetään tällaisena järjen vuosisatana, mikä voi tuntua tässä yhteydessä paradoksaaliselta, mutta silloin niin kuin alettiin erityisesti kyseenalaistaa näitä vanhoja uskonnollisia auktoriteetteja ja kirkkoa. Ja ehkä sitä aikaisempina vuosisatoina näille isoille pahoille tapahtumille oli yksinkertainen selitys, että ajateltiin, että se on Jumalan rankaisu tai nyt meitä ihmiskuntaa rankaistaan niin kuin synneistään. Ja mitä enemmän on sitten alettu uskoa rationaaliseen ihmiseen, niin niitä syitä haetaankin sitten toisista ihmisistä ja toisten ihmisten toiminnasta. Eli sitten alettiin niin kuin hakea yhteiskunnan tapahtumille selityksiä ihmisten toiminnasta ehkä enemmän kuin sieltä Jumalan toiminnasta.
Toi on kuulostaa hirveän hyvältä selitykseltä, sille, että se on semmoista kollektiivista ahdistusta siitä, että Jumala katoaa. Niin.
Joo, kyllä. Näin sitä joku itse asiassa sanonut, olikohan se Karl Popper, niminen sosiologi 50-luvulla, sanoi, että niin kuin tämän salaliitto teoreettinen tai noin kulttuuri on peräisin siitä, että ihminen on niin kuin työntänyt Jumalan syrjään ja alkanut sen jälkeen miettiä, että mitä sitten ja jäljelle jää ihminen itse.
No mistä salaliittoteoria voi tunnistaa? Salaliittoteoriat ovat usein vaihtoehtoisia selityksiä jollekin tapahtumalle tai sitten isompia kokonaisia maailman selityksiä. Jos törmää tällaisiin vaihtoehtoisiin selityksiin, niin niiltä kannattaa kysyä ainakin 3 kysymystä. Kysymys numero 1. Mieti, kuka on väitetyn salaliiton takana. Onko se huippusalainen eliittiporukka, kuten vaikka vapaamuurarit tai Bilderberg-ryhmä? Nämä ryhmät on teorioiden mukaan toimineet jo vuosikymmenten ajan paljastumatta. Vai onko se joku tämmöinen epämääräinen ihmisryhmä, niin kuin globalistit tai liberaalit? Kuinka todennäköistä oikeasti on, että tällainen vaikeasti määriteltävä ja löyhä yhteenliittymä pystyisi oikeasti järjestämään jonkun salaisen suunnitelman? Koska mitä useampi ihminen salaliitossa on mukana, sitä todennäköisemmin se olisi jo paljastunut. Toinen kysymys. Mikä salainen suunnitelma on? No jos kyseessä on maailman valloitus, silloin olet todennäköisesti törmännyt epäuskottavan salaliittoteoriaan. Toinen tunnusmerkki on, että tämmöisen suunnitelman saa selville vain yhdistelemällä sellaisia asioita, joilla ei tosiasiassa ole mitään yhteyttä. Ovatko nämä syy-seuraussuhteet todellisia vai aika mielikuvituksellisia? Kuinka monimutkainen tämä suunnitelma on? Voisiko sen ihan oikeasti toteuttaa? 3. kysymys. Millä tavoin salaliittosuunnitelma pidetään salassa? Mitä toimenpiteitä tämä salassapito oikeasti vaatisi? Salaliittojen onnistunut piilottelu vaatisi usein ihan yli-inhimillisiä ponnistuksia. Tosielämässä ihmiset eivät ole koko ajan valppaana, vaan kaikki tekee virheitä ja silloin jäädään kiinni näistä salaliitoista. Jukka Häkkinen, sä oot entinen Skepsis ry:n puheenjohtaja. Skepsishän tunnetaan tällaisena järjestönä, joka pyrkii oikeastaan puhumaan ihmisiä tällaisen todistepohjaisen ajattelun puolelle. Onko sun ajattelu skepsisajoista muuttunut? Onko mahdollista puhua esimerkiksi salaliittoteorioihin uskovia tai misinformaatioon uskovia ihmisiä todistepohjaisen ajattelun puolelle?
Se on mahdollista toki, mutta se on vaikeeta. Se on ehkä semmoinen mun kokemus, mikä tuli skepsisvuosista ja sitten myöskin myöhemmin, että ihminen, jolla on tietty ajatus ja tietty käsitys, tietty maailmankuva, niin sitä on aika vaikea mennä muuttamaan. Ja varsinkin nyt myöhemmällä jäljellä mä oon jopa ihan sinut sen kanssa, että mun ei enää tarvitse silleen niin kuin ahdistua siitä, että joku ei omaksu minun rationaalista tai materialistista selitystä. Mutta se on silleen niin kuin mielenkiintoista, että mistä se johtuu. Että mikä siinä on taustalla, että minkä takia ihmisiä on vaikea niin kuin puhua pois tämmöisistä uskomuksista. Siinä on varmaan monta syytä, mutta tämähän on huomattu myöskin tutkimuksessa. Jos siteerataan tämmöistä vanhaa kokeellista tutkimusta, niin tästähän on monta semmoista niin kuin näppärää koetta, mitä on tehty. Et yhdessä kokeessa esimerkiksi ihmiset laitettiin tekemään jotain tehtävää, ja sitten teki, se oli aika vaikea tehtävä. Sitten sen tehtävä, kun se loppui, niin niille sanottiin, että hei, hyvin meni, että 10 pistettä, että sä olit tosi hyvä tässä tehtävässä. Ja sitten sen jälkeen niiden piti arvioida sitä, että kuin hyvin ne on siinä. Ja ne antoi itselleen kuin arvosanan, miten tehtävä ne omasta mielestä teki. No sitten toiselle ryhmälle tehtiin sama juttu, ja nekin sai hyvät pisteet, mutta sitten niille sanottiinkin, että okei, sori, me ollaan huijattu sua, että sait 10 pistettä tästä tehtävästä, mutta se oli ihan sattumaa, että kaikki sai 10 pistettä. Että itse asiassa tällä pistemäärällä ei ole mitään tekemistä sun taitojen kanssa. No, sitten verrattiin näitä kahta ryhmää, katsottiin, että mikä näiden ryhmän käsitys niistä omasta taidostaan tässä tehtävässä on, niin yllättäen siinä ei ollutkaan kovin paljon eroa. Eli ne ihmiset, joille oli kerrottu, että sillä pistemäärällä ei ollut mitään tekemistä niiden taidon kanssa, silti arvioi omia kykyjään korkeammalle. Ja tätä on ajateltu sillä tavalla, että ne muodosti välittömästi semmoisen teorian siitä, että okei, mä oon hyvä tässä ristinollassa. Ja sitten ne ei enää pystynyt muuttaa sitä teoriaa, kun niille tuli tämmöinen positiivinen fiilis, niin ne ei pystynyt enää muuttaa sitten sen jälkeen, vaikka ne sai selvät faktat siitä. Ja tämä on semmoinen klassikko koe vuosikymmenien takaa, joka on hyvä esimerkki siitä, että sitten kun meille tulee joku teoria, ja erityisesti teoria ehkä, joka jollain tavalla liittyy identiteettiin ja siihen semmoiseen niin kuin omaan hyvään fiilikseen, niin se kyllä pysyy. Että sitten on tosi vaikea ruveta muuttelemaan. Se on semmoinen, joka vaatii kärsivällisyyttä ja pitkää työtä, että jos sen haluaa muuttaa.
Sanotaan, jos vaikka jonkun tämän podcastin kuuntelijan läheinen on alkanut luisua tosi syvälle salaliittoteorioiden maailmaan, niin mitä neuvoja voisi antaa tälle kuuntelijalle, että miten puhua sille ihmiselle ja onko mitään mahdollisuutta auttaa häntä sieltä vielä pois?
No just tämä, että niinku faktojen kautta perustelu, se semmoinen niinku argumentointi, niin se ei ole välttämättä kovinkaan tuloksekasta. Jos ajattelee niinku tämän luottamuksen rakentumisen kannalta, mitä nyt itse olen niinku erityisesti tutkinut, niin kun ihminen ei ole pelkästään vaan mikään rationaalinen olento, vaan kun me ajatellaan, että miten se luottamus rakentuu esimerkiksi johonkin tietoon, niin me myös arvioidaan sitä tiedon tarjoajaa ja siinä suhteessa arvioidaan sitä, että onko sillä tiedon tarjoajalla jollain tavalla hyvät aikeet meitä itseämme kohtaan. Ja sitten jos näille ihmisille, jotka on mennyt hyvin pitkälle tämän tyyppiseen salaliittoteoreettiseen alakulttuuriin, niin niillähän on lähtökohtaisesti sitä tiedon tarjoajaa vastaan niitä epäluuloja. Eli sitä on niin kuin todella vaikea millään niin kuin faktatiedolla ikään kuin lähteä kumomaan, vaan se pitäisi niin kuin syntyä jotenkin siinä vuorovaikutusprosessissa. Että siinä ihminen ei arvioi tosiaan vaan tietoa, vaan myös tiedon tarjoajaa ja sitä, että onko se hänen puolellaan vai ei. Ja kriittisissä tilanteissa, sit jos katsotaan, että se tiedon tarjoaja, että se on syytä epäillä, että se ei jollain tavalla ole minun puolellani, niin se pelkät fakta-argumentit on todella, ne ei hirveän paljon sitten puhuttele.
Onko Jukalla neuvoja näihin tilanteisiin?
Joo, ja tuo kuulosti musta tosi, tosi hyvältä ohjelta ja niin kuin määritelmältä tässä näin, että just toi, että se vaatii kärsivällisyyttä, ei pidä hermostua ja ei pidä ärsyyntyä siitä, että omasta mielestä hyvät tämmöiset fakta-argumentit ei meekään läpi tai tuottaa jotain vasta-argumentteja, vaan nimenomaan täytyisi lähteä tuolta pohjalta, että tämä vaatii kärsivällisyyttä ja sellaista hyvää fiilistä silleen, että hyvässä hengessä keskustellaan ja ehkä ymmärretään, myönnetään, että ollaan eri mieltä ja tuodaan nyt faktoisia, mutta ei välttämättä oleteta, että toinen muuttaisi mielipidettään kauhean nopeasti. Toi on varmaan semmoinen juttu. Toinen asia on tietenkin sitten se, että usein mä oon ainakin itse kokenut, että semmoisen henkilön kanssa keskustelu, joka on hirveän syvällä jossain salaliittoteoriassa, se voi olla siinäkin mielessä vaikeaa, että hänellä on valtava määrä sellaisia faktoja, knoppeja, semmoisia juttuja niin kuin eri puolilta, niin voi olla myöskin vaikea, se vaatisi hirveät perehtymistä itseltä, että perehtyisi kaikkiin sellaisiin pikkujuttuihin, joita siellä on, joihin toinen on käyttänyt valtavasti aikaa, ja itselle välttämättä ei ole aikaa siihen, niin siinäkin mielessä niin se faktuaalinen kumoaminen niin voi olla liian työlästä yksinkertaisesti.
Ja nimittely ei ainakaan niin kuin auta ketään, että jos nyt ajattelee tätä meidän nykyistä vaikka sosiaalisen median keskustelua ja kiistelyä joidenkin vaikka rokotteiden ympärillä, niin siellähän niin kuin nämä leimakirveet lentää puolin ja toisin, mutta se nyt on niin kuin kaikkein huonoin tapa yrittää saada ihmistä muuttamaan mieltään, että sanoo häntä tyhmäksi.
Elina Tolonen, Jukka Häkkinen, kiitos tästä mahtavasta näköalasta salaliittoteorioihin psykologiselta ja yhteiskunnalliselta kannalta. Eiköhän se aika selväksi tullut. kiitoksia, kun tulitte Valheenpaljastaja-podcastiin.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä jaksossa ollaan opittu, että meillä kaikilla on alttiutta uskoa ainakin arkipäivän salaliittoteorioihin. Ne voi olla vaikka sellaisia, että jos työpaikalla on YT-neuvottelut, niin kahvihuoneessa spekuloidaan, että miksi tuo kollega sanoi aamulla jotain vähän kummallista, tai miksi pomo lähti tänään töistä tuon tyypin kanssa yhtä matkaa. Tai sitten ne voi olla sellaisia, että aina se media kirjoittaa negatiivisesti juuri minun kannattamastani poliitikosta, eikä koskaan kirjoita negatiivisesti tuosta vastakkaista näkökantaa edustavasta poliitikosta. Tällainen on arkipäivän salaliittoajattelua, eikä oikeastaan järin vaarallista. Mutta jos omaksuu ihan sellaisen todellisen salaliittoteorian, sellaisen, joka antaa todellisuuden tapahtumista virheellisen ja haitallisen kuvan, se onkin jo huolestuttavampi juttu. Tutkimuksista nimittäin tosiaan tiedetään, että kun alkaa uskoa yhteen salaliittoon, niin silloin uskoo herkästi myös toiseen ja kolmanteen ja niin edelleen. Ja maailmankuva alkaa muuttua pikkuhiljaa sellaiseksi, että alkaa nähdä salaliittoja vähän kaikkialla. Mikään ei enää oikein olekaan sitä, miltä se näyttää. Edelleen jää avoimeksi kysymykseksi, että miten ihmisen sitten voi auttaa tällaisesta kaninkulosta ulos.